Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu kungu un no pestītāja, Jēzus Kristus. Mēs varam klausīties šajā rītā lasījumu no Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļas 23. Līdz 27. Pantam. Un pie mācekļiem sevišķi griezdamies viņš sacīja, sveitīgas tās acis, kas to redz, ko jūs redzat, jo es jums saku, daudz praviešu un ķēniņu ir gribējuši redzēt, ko jūs redzat un nav redzējuši, un dzirdēt, ko jūs dzirdat un nav dzirdējuši. Un redzi, kāds rakstu mācītājs piecēlās un viņu kārdinādams sacīja, mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Bet viņš uz to sacīja, kā stāv rakstīts, kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi? Un tas atbildēja un sacīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Āmen. Mīļais kungs, mēs pateicamies tev par vārdu, ko tu dāvā mums šajā rītā un lūdzam nāc ar savu garu un runā uz mums, ka mēs tiešām tavu vārdu sadzirdam, saklausam un spējam pēc tā arī dzīvot. Āmen. Māceklība, sekošana, mīlestība varētu būt centrāli vārdi patiesībā šī rīta pārdomās. Mēs kā draudzi esam lēmuši un domājuši par to, ka māceklība vispār varētu būt kā tēma nākamajā laikā priekš mums kā draudzes. Vēlamies to paturēt acīs, jo mums tā šita būtiska, nepieciešama, lai mēs varētu garīgi augt un spērt nākamos soļus garīgajā dzīvē. Patiesībā šī īsā rakstu vieta savu pilnību iegūst tikai tad, ja viņa aplūko tā kontekstā ar visu, kas ir rakstīts šajā nodaļā. Un ja mēs pašķiram tiem, kam ir bībeles, jūs ņemat viņas līdzi, tas ir labi, jūs varat pašķirt un pārbaudīt, vai tas, ko es saku, ir patiesība. Bet ja jūs pašķirat uz nodaļas sākumu, tad jūs atradīsiet interesantu notikumu. Jēzus izsūta 70 cilvēkus. Vienkārši nemācīts cilvēks, kas viņu klausījās, izsūta uz dažādām pilsētām, pa divu kopā. Mēs varētu teikt kā misijā, sludināt, liecināt. 70 cilvēkus, un nevis tādus kā apustuļi, kā tos 12, kas jau ilgāku laiku ir gājuši ar Jēzu, bet kā tādus, kas nu pat tikai sākuši klausīties. Un es domāju, pāris lietas no šī notikuma mēs varam sev pieķeksēt. Pirmā no tām ir uzticība. Cilvēki, kas ļaujās, ka Jēzus viņu sūta. Viņi uzticās viņam. Un es zinu, ka uzticēties tas ir viens grūts solis bieži vien. Bet ja mēs pašķiram atpakaļ un palasam, kas notiek pēc tam, kad šie cilvēki atgriežās, mēs varam lasīt, un ar lielu prieku tie stāstīja. Viņi uzticējās Jēzumu, viņi devās, vienkārši maz ko zinot, vienkārši paļaujoties. Un atgriežoties, ieguvums bija vēl lielāka uzticība. Un liels prieks, un daudz kas piedzīvots ar Dievu. Un ar lielu prieku viņi stāstīja par visiem notikumiem, par visu, ko viņi varēja piedzīvot. Patiesībā arī par visu, ko viņi bija ieguvuši šajā laikā. Tas ir viens notikums, kas tā rakstīts. Pirms šī mazās rakstu vietiņas, ko mēs nu pat klausījāmies. Pēc viņas stāv rakstīt kādu līdzību, ko Jēzus saka, kur mēs patiesībā visu labi zinām par žēlsirdīgo samarieti. Guļ aplaupīts cietušais cilvēks, un viņa vienīgā cerība ir kāds garām gājējs, kurš viņam varētu palīdzēt. Un garām nāk priesteris, jūs zinat, viņš viņu ierauga un aiziet garām. Nāk levīts, arī viņš ierauga šo cilvēku, bet arī aiziet garām. Un nāk kāds samarietis, svešinieks, un viņš palīdz. Īsti tāda šī līdzība. Un jūs Atkal, ja jums ir Bībeles priekšā, jūs pārlasītu šo līdzību, jūs atklātu, ka starp visiem šiem trim, priesteri, levīti un samarieti, ir viena, tikai viena atšķirība, kas tā rakstīta klāt. Visi viņi gāja, visi viņi ieraudzīja šo vīru, bet tikai par vienu cilvēku ir sacīts, sirds tam iežēlojās. Par samarieti. Sirds tam iežēlojās. Šie vārdi nav sacīti nec par priesteri, nec par levītu. Vienīgā būtiskā atšķirība ir sirdī. Pilnīgi vienalga, vai tur ir tituls, vai tur ir amats, visu izšķir sirds. Un sirds jau ir, mums varbūt reizēm liekas tāda ļoti dziļa, privāta, iekšēja lieta un pasauli. Bet patiesībā mēs bieži sakam, mēs arī bieži dzirdam, ka saka, ka viss ir atkarīgs no sirds. Bet ar to patiesībā neret var rasties arī kāda ilūzija. Mēs varam paši sev uzburt ilūziju, ka Dievs ielūkosies mūsu sirdīs, ieraudzīs, cik tās ir labas un pieņems. Vai ne? Neret mēs darām kādas sliktas lietas, varbūt mums daudz, kas nesanāk sekojot Kristumu. Un tad mēs arī bieži sakam, bet Dievs jau uzlūko sirdi. Un mēs ceram, ka Dievs tajā sirdī ieraudzīs visu to, ko nevar redzēt pie mums citur nekur. Kad Dievs redzēs mīlestību un ka viņš pieņems. Samariešu sirdi patiesībā varēja redzēt. Tā nebija tāda apslēpta lieta. Sirds patiesībā nebūt nav tik ļoti apslēpta. Ja nebūtu šī mazā teikumiņa šajā līdzībā, es domāju, ka šā vai tā mēs teiktu, ka šim samarietim ir laba sirds. Un es ticu, ka pat tad, ja nebūtu rakstīts šis teikums par to, ka viņš iežēlojās, mēs tik un tā teiktu un sauktu viņu par žēlsirdīgo samarieti. Pat tad, ja tas nebūtu sacīts par viņa sirdi. Tādēļ, ka cilvēku sirdi var redzēt. Es kādreiz dzirdēju arī cilvēku sakām šeit pat pie mums ar tādu negatīvu pieskaņu, ka te visi viens otram redz sirdi. Bet tā jau arī ir. Tā jau arī tam būtu jābūt. Vai tad sirds nav redzama? Vai labu sirdi nevar redzēt? Vai ļaunu sirdi nevar redzēt? Vai lepna sirds arī nav redzama? Un dievbijīga sirds arī taču ir redzama. Mēs redzam levītu, priesteru un samariešu sirdis. Un kā vēl redzam? Ļoti skaidri redzam. Ja kāds mums protestētu, tad tas būtu levīts un priesteri droši vien šajā brīdī. Bet sirds ir redzama. Un ja mēs tagad jautātu un uzdot jautājumu, kurš ir vairāk Dieva sekotājs vai vairāk māceklis, priesteris, levīts vai samarietis, tad droši vien jūs sacītu, ka tas ir samarietis. Un tas ir pareizi. Kurš patiesi seko, kurš ir patiesi māceklis, tas ir samarietis. Kā mēs to zinām, mēs to spriežam pēc viņa rīcības. Nevis pēc tā, ko viņš domā, bet pēc tā, ko viņš dara. Māceklis, un tā ir viena no mācekļa galvenajām īpašībām, māceklis dara, nevis domā, ka viņš dara. Un levītam, priestrim, tācim redzot, ir liela problēma. Viņi domā, ka dara, bet viņi nedara. Un vēl pēc šīs mazās epizodes nāk Marija un Marta. Arī zināms notikums. Jēzus atnāk šajā namā, un šīs divas sievas viņas rīkojas ļoti atšķirīgi. Viena rūpējas, mēģina klāt galdu, uzņemt viesus cienīgi, jo cienīgi, bet otra māca apsēžās un klausās vienkārši Jēzus vārdos. Un kādā brīdī Marta, kas ir skrējus un strādājus, tā kā saka Jēzum, vai tad tiešām tev nav ko teikt Marijai, ka viņa nenāk man palīgā. Un jūs zinat, ka Jēzus saka šajā brīdī, Marijai, ka Marija ir izvēlējusies to labāko un tas netiks viņai atņemts. Un tās patiesībā žēlsirdīgo samarietu varētu likties gandrīz vai kā pretruns. Jo līdzībā par žēlsirdīgo samarietu Jēzus saka, vajag darīt. Tā ir patiesa māceklība. Un Marija un Marta, tur ir Marta, kas dara, un Marija, kas neko nedara. Un Jēzus saka, Marija ir izdarījusi pareizo izvēli. Tā kā, it kā darīt nebūtu bijis pareizi. Jēzus slavē to, kurš klausās, nevis to, kurš pēkšņi dara. Bet arī šeit patiesībā ir jautājums par sirdi. Un te nav nekādas pretrunas. Mārta cenšas uzņemt kādu cienījamu cilvēku vārdā Jēzus ar pavadoņiem. Viņai ir svarīgi viņas uzņemt, tomēr viņa pilnīgi neredz, kas ir ienācis viņas namā. Un ar kādu vēsti Jēzus nāk. Viņa galīgi nedzird šo vēsti. To pretī Marija saklausa šo vēsti, sajūta šo vēsti. Viņa saprot skaidrāk nekā Marta, kas šajā brīdī patiesībā notiek viņa namā. Ka te ir kaut kas vairāk kā tikai cienījami cilvēki. Un pēc būtības, ja mēs tā paskatāmies, tad gan Levīts, gan priesteris rīkojās. Aizgāja garām. Samarietis rīkojās, palīdzēja. Marta rīkojās, un arī Marija rīkojās. Viena strādā, otra klausās. Tās visas ir rīcības. Un kaut kur varētu teikt, pat tā visa ir nedaudz sekošana. Bet patiesībā tas izšķirošais ir sirds. Sirds ir izšķirošais moments priekš māceklības, ja priekš mūsu sekošanas. Kādu izvēli mēs kurā brīdī izdaram, un kurā brīdī mēs ar to, ko mēs daram, mēs sekojam, ja kurā brīdī mēs nesekojam. Un nu būtu laiks atgriezties pie tās mūsu īstās rakstu vietas. Pie mūsu rakstu mācītāja. Un šis rakstu mācītājs uzdod tiešām ļoti sarežģītu un neiedomājamu jautājumu. Mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantotu mūžīgo dzīvi? To prasa rakstu mācītājs. Lai nu kurš, bet ne rakstu mācītājs, taču drīkstētu uzdot šādu jautājumu. Tas vīrs, kurš ir kā uzraugs par Dievu bausu un Dievu vārdu, lai tas tiktu pareizi sludināts un lietots un liecināts, uzdod Jēzum jautājumu, ko man būs darīt, lai iemantotu mūžīgo dzīvību. Mēs zinām Bībelē, pat bagātais jauneklis zina atbildes uz šiem jautājumiem. Viņam tikai pietrūka šādu tādu lietu, kas bija jāizdara. Viņš bija kaut ko palaidis garām. Un te viens mācītājs prasa kaut ko tādu, ko pat bērns zina. Protams, ka tas ir provokatīvs jautājums. Un viņš vēlas Jēzu izaicināt un pieķert, ka Jēzus kādā brīdī varbūt teiktu, baušļi nav labi, nevajag darīt, tas viss notiks kaut kā citādāk. Bet patiesībā, jebkura atbildi, ko Jēzus dot, es domāju, ka šis rabīns, šis rakstu mācītājs, ieliktu atvilknē ar uzrakstu ķecerību. Ko lai Jēzus atbild? Ko mēs varam atbildēt tādos brīžos, kad velns mūs kaut kādā veidā provocē un izaicina? Vislabākais, ko mēs varam darīt, ir atbildēt ar Bībeli. Un Jēzus norāda uz bauslību šim rakstu mācītājam. Atgādina par bauslību. Un saka, ko tu pats lasi? Kas tur stāv rakstīts? Ja mēs varam teikt, pārfrāzējot, tu man uzdod jautājumu, kaut arī tu pats zini, kas stāv rakstīts Bībelē un ko Dievs pats saka. Ja es zināju, ka rabīns šos likumus, šos tekstus zina no galvas. Un es domāju, ka šajā brīdī arī varbūt šim rakstu mācītājiem ir skaidrs, ka viņa provokatīvais jautājums patiesībā ir atmaskots. Tikai nu mainās lomas. Nu ir šim rakstu mācītājiem jāatbild uz šo jautājumu. Kas tad tur īsti stāv rakstīts par šo mūžīgo dzīvību? Un viņš saka, Un viņš ņem un viņš liek kopā divas rakstu vietas no vecās derības. 5. Mozes grāmatas 6. nodaļa 5. pants. Un tev būs to kungu savu dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Un tad viņš jau pieliek klāt no 3. Mozes grāmatas 19. nodaļas 18. pants, tā otro pusīti, un tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Viņš saliek divas rakstuvietas vienkārši tā kopā un saka, Jēzum, tas ir arī tas, kas jādara. Perfekta atbilde. Salikt, kā jau teologiem, no divām rakstuvietām, lai aptvertu visu. Un ļoti laba atbilde. Tāda atbilde, ko arī mēs varam ņemt līdzi. Nav jau tā, kad kādreiz no kādiem cilvēkiem, kas varbūt mums neliekas tik labi vai nav tik tālu vai nav patiesības atvēruši, ka mēs neko nevarētu mācīties. Varam mācīties. Dievs var arī šādas cilvēkus lietot. Un šī ir ļoti laba un perfekta atbilde. Jo šeit ir minētas trīs lietas. Sirds, dvēsele un spēks. Šīs ir trīs būtiskākās un centrālākās lietas, ja vecā derība sauc viņas pat par orgāniem cilvēkam. Būtiskas lietas, ja mums šodienas valodā vajadzētu izskaidrot šo Dievu vārdu, šo bausli, kuru patiesībā Jēzus arī dzene izceļ jaunajā derībā kā tādu augstāko kopā ar mīlestības bausli, tad šis bauslis māca mums par šīm trim lietām. Vispirms mīlēt Dievu no visas sirds, tādēļ, ka sirds ir centrāls svarīgākais. No sirds viss ir atkarīgs. Un tieši tādēļ, ka no sirds viss cilvēka dzīvē ir atkarīgs, sirdī ir jābūt pilnībā nodotai Dievam. Otrs, dvēsele. Dvēsele tas ir tas, ko mēs bieži saucam par savu lielo es, jeb savu personību. Vienkārši viss, kas es esmu ar visu, ko es daru. Šī mēs, jeb dvēsele, ir jānododas kalpošanai Dievam. Viņai jābūt tādai, lai Dievs varētu viņu vadīt un valdīt. Tavu es, tavu dzīvi, visu. Un trešais spēks, ar visu savu spēku. Un tas nozīmē, ka visa tava un mana griba, visa gribas spēks, arī tam ir jābūt pieejamam Dieva vajadzībām, pieejamam Dievam. Nevis tikai tev, tām lietām, ko tu gribi sasniegt un izdarīt. Bet arī tam visam jābūt tik brīvam, ka to var Dievs ņemt un izmantot un lietot. Dievam ir jāvalda par mūsu gribu, un viņam ir jāspēj, mums jāļauj viņam izmantot mūsu spēku. Un ja mēs šo bausli ar šiem trim punktiem, šiem būtiskajām lietām, paceļam tādā māceklības gaismā, tad mēs ieraugām patiesībā, ka tieši tas ir tas, kas ir visas māceklības un visas mūsu sekošanas pamatā. Sevis pilnīgi nodošana Dievam – sirds, es, griba un spēks. Tikai tad ir iespējama patiesa sekošana. Atceraties Levītu un priesteri, Martu un Mariju. Ja mūsu griba nebūs pakļauta Dievam un sirds nebūs nodota viņam, visdrīzāk būs tā, ka mēs iesim domājot, ka esam lieli sekotāji. Bet patiesībā būsim tādi kā priesters un levīts. Sekotāji varbūt domās, bet ne sirdī. Ja sirds nebūs nodot Dievam, mēs nevarēsim būt sekotāji sirdī. Bet Dievs taču lūkojas cilvēku sirdī. Un patiesībā arī mīlēt savu tuvāko bez mīlestības uz Dievu, tas ir nepiepildāms uzdevums. Ja tu nemīli Dievu, tu nevarēsi mīlēt savu tuvāko. Tu savu tuvāko varbūt pat neatpazīsi kā savu tuvāko. Un šis rakstu mācītājs, kurš uzdod Jēzum gan šo jautājumu un pēc tam dod šo ļoti pareizo atbildi, Viņš pievienoja šo otro teikumiņu klāt, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu, jo tur ir tāda neliela viltība. Es tā domāju, viņš tur saskata viltību. Tur ir tādas tā kā tādas mazas, ja mēs teikt tāds liels pagalms ar lielām parādas durvīm un vārtiem, tad tur aizmugurē ir ar tādas mazas vārtiņas. Tad mazas durtiņas viņš sev ir atstājis, kur varētu, ja nu visi ies šķērsām, izšprukt atkal ārā. Un proti, savu tuvāko. Un tā ir tāda problēma viņa acīs, jo Dievs ir teicis, tev būs mīlēt savu tuvāko, bet kaut kādā ziņā Dievs nektīšām ir aizmirsis pateikt, kurš tas īsti ir. Tur nav nodefinēts, kurš tas ir, tavs tuvākais. Vecajā derībā tas nav pateikts. Un tās ir mazās durtiņas, kurš es varbūt rakstu mācītājs domā, ka jebkurā gadījumā varētu atkal izbēgt ārā. Tā ir problēma, teoloģiska problēma tajā laikā. Un tādēļ Jēzus arī patiesībā stāsta šo līdzību par samarieti. Lai izskaidrotu, lai nedaudz nodefinētu, bet lai parādītu, kas tas ir. Patiesībā man liekas, ka ja Dievs arī vecajā derībā būtu ļoti skaidri nodefinējis, kurš tas ir, mans tuvākais, tad tik cik mana pieredze rāda, pat visskaidrākās definīcijas vēl nenozīmē, ka cilvēki seko un dara. Jēzus stāsta par šo samarietu, lai šis rakstu mācītājs saprastu. Un beigās Jēzus vaicā pēc šīs līdzības, kurš bija tuvākais cietušajam? Un kā jums šķiet, ko šis rakstu mācītājs atbild? Viņš saka, samarietis. Viņš zina atbildi. Patiesībā viņš zina atbildi, kaut arī tas nav definēts. Bet Jēzus izstāsta līdzību, un viņš zina patiesībā. Zina pareizo atbildi. Un tas bieži tā ir, ka mēs zinām atbildes, mēs zinām visas pareizās atbildes. Bet vai ar to pietiek? Es varētu apgalvot šajā rītā, ka cilvēks kaut ko zina tikai tad, kad viņš to patiešām dara. Iespējams, ka jūs sacīsiet, ka tā gluži nav, bet es domāju, ja mēs palūkojamies uz žēlsirdīgo samarieti šo līdzību. Kurš īsti zina, kas ir darāms tajā situācijā? Tie taču nav levīts, un nez arī priesteris ir tas, kurš zina, kas jādara. Es ticu, ka jūs varbūt atkal protestēsiet. Es patiesībā pieņemu, ka gan levīts, gan priesteris šeit galvā ļoti labi zināja, kas ir darāms. Bet šeit sirdī nezināja. Rabīns, kurš uzdeva Jēzum šo jautājumu, viņš zināja atbildi. Un tik un tā Jēzum bija viņam jāsaka, nu tad ej un dari to arī tāpat. Viņš zināja atbildi. Bet tas otrais solis, tā darīšana, izpalika. Jo Dievs vēlas, ka mēs Dievs vēlas, lai tas, ko mēs šeit saprotam, mūsu galvā un prātos, un tas, ko mēs zinām, mūsu galvā, nokļūst šeit sirdī. Jo tikai tad, kad tas ir sirdī, mēs to patiesi zinām. Un mēs zinām, ka pēc tā dzīvojam. Tad mēs patiešām zinām. Ja nedzīvojam, tad visticamāk, mēs varbūt zinām galvā, bet nesaprotam. Nesaprotam arī ar sirdi. Un nezinām sirdī. Varētu pāris piemērus izmest vienkārši tā, piparam. Es domāju, ka ir daudz kristiešu, kas dzīvo nemitīgā laulības pārkāpšanā. Dzīvojot it kā laulībā, tomēr neesot laulībā, kā sacīreiz mācītājs mažas, dzīvot kā laulībā, un tomēr nebūt laulātiem ir kā braukt ar automašīnu, kas nav reģistrēta ne debesīs, ne uz zemes. Šie cilvēki saprot, Vai var vaicāt, vai viņi maz saprot, ko viņi nodara sev abiem? Kaut arī zin, varbūt, ka tā nevajag. Tik daudz kristieši varbūt tās bieži letni sēž dievnamos un domā, ka ir lieli mācekļi, ka ir zemes sāls un gaisma pasaulē un lūdz Dievu par misiju un dažādām lietām. Bet patiesībā nekad nav atsaukušies kalpo Dievam un varbūt tās pēc savām lielajām lūkšanām nav piecēlušies un devuši Dievam sevi lietot savu spēku, savu gribu, lai Dievs varētu viņus tiešām arī lietot un sūtīt. Tik daudz kristieši zina, ka Dievs neļauj pīties ar elkiem. Un tomēr ikdienas spēlējas ar saviem elku grabuļiem un pribām basiņiem un rituāliņiem. Un tik ļoti grib ticēt visādām teikām un pasakām, kuras vēlns čukst priekšā. Bieži taču tā ir, ka mēs daudz lietas zinām šeit, bet izšķiroši, cik daudz ir šeit. Mozes 90. psalmā raksta, māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs nevis gudri paliekam, bet gudru sirdi dabūjam. Nevis gudru prātu, nevis, ka mēs gudri kļūstam, bet ka mēs gudru sirdi dabūjam. Pāvils saka, atziņa dara uzpūtīgs, bet mīlestība ceļ. Plika atziņa, plika gudrība, ko mēs varbūt iegūstam savās pelēkajā masā, tā dar varbūt uzpūtīgs. Tā drīzāk ļauj mums justies pārākiem par citiem, bet patiesībā tas, kas mūs ceļ, ir mīlestība. Es domāju, ka mēs to esam sastapuši savā dzīves ceļā. Daudz gudrus levītus, daudz gudrus priesterus, ar gudrību galvā, lepnu titulu kaklā, bet bez gudrības sirdī. Bet patiesa māceklība un patiesa sekošana ir pilnīga sirds nodošana Dievam. Ne vairāk un ne mazāk. Ticiet man, vienkārši mazāk ir par maz. Vienkārši mazāk par pilnīgu nodošanos Dievam ir vienkārši par maz. Jo māceklība sākas nevis ar darīšanu, un sekošana nesāks ar darīšanu. Bet sāks ar nodošanos Dievam sirds, dvēseli, spēks. Un pēc tam nāk visa darīšana. Pēc tam nāk viss pārējais. Lai Dievs mūs svētī un dod mums spēku un drosmu uzticēties Viņam, uzticēt sevi. Āmeni.